Akcent.
V roce 2020 zažila česká kultura šok, který neměl v novodobé historii obdoby. Instituce musely v březnu kvůli pandemii koronaviru ze dne na den přerušit činnost. V letních měsících sice došlo k uvolnění, ale na podzim následoval další nekompromisní lockdown. Co to znamenalo pro operní žánr? O tom budu dnes mluvit s divadelní publicistkou Helenou Havlíkovou, kritičkou Radmilou Hrdinovou a s ředitelkou festivalu Opera Lenkou Šaldovou. Začíná Akcent Českého rozhlasu Vltava. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Jäger. Přesně před rokem se odhrával festival Opera 2020. Co vypověděl o stavu současné české opery? Slovo má Radmila Hrdinová.
Tak já myslím, že vypověděl to, co vypovídá každý rok nebo každé dva roky, to jest, že tady existuje velmi kvalitní a velmi hustá síť operních divadel a že dávno neplatí, že by se kvalitní divadlo dělalo jenom třeba v Praze. A že ten objem vlastně toho, co jsme tady viděli, včetně slovenských scén a hlavně i té alternativní scény, vypovídal o poměrně velmi kvalitní produkci. Kdybych si měla vybrat, tak zejména Ostrava, Brno, ale i právě ty alternativní scény nebo Liberec, který tady také zazářil už po několikáté na tom festivalu a vypověděl pro mě i to, že tam, kde existuje nějaká souvislejší dramaturgicko-inscenační linie, tak tam se opeře prostě daří.
Jak 14. ročník festivalu Opera vnímá Helena Havlíková?
Tak pokud o něm mluvíme z dnešní perspektivy, tak byl vlastně zázrak, že se ho podařilo uskutečnit. On končil 2. března a vlastně 10. března se zavřela divadla. Takže to bylo fantastické, že se to podařilo. Naprosto souhlasím s tím, co říkala Radka Hrdinová. Je vynikající, že jednou za 2 roky se mohou divadla takhle koncentrovaně v Praze de facto setkat, protože to je krátké období, a vypovědět o své činnosti. Samozřejmě má to své limity dané tím, jak dlouho některé inscenace ta divadla mohou mít na repertoáru, jestli se najde v Praze úplně adekvátní prostor pro třeba nejlepší inscenaci, kterou ta divadla chtějí přivést. Je právě potřeba říct, že ten festival dramaturgicky je založený na tom, že jednotliví šéfové, jednotliví ředitelé mohou určit, se kterou inscenací do Prahy pojedou. Což si myslím, že je docela dobrý koncept. On ostatně vychází i z ekonomických možností toho festivalu. Byla jsem nadšená z té pestrosti, z toho, jakým způsobem se i ta alternativní operní scéna rozvíjí, když si uvědomíme, že tam byl Ensemble Damian z Olomouce, Run Opera Run, takový provokativní pražský alternativní soubor, Ensemble Opera Diversa, Opera Studio Praha, House Opera z Brna, Opera Povera. Takže i takový žánr, jako je opera, to znamená žánr, řekněme, vlastně náročný, drahý, tak nachází i tady tuhle cestu, řekněme site specific nebo nějakou jinou. Mám-li já říct svoje preference, které mě vyšly z toho festivalu, také musím jmenovat Liberec, oběma operami Sergeje Rachmaninova, Francesca da Rimini, Lakomý rytíř. Skvělá byla také inscenace Ostravská, Janáčkův osud a z těch alternativních určitě Ariadna Ensemble Damian.
Jednotlivá operní divadla u nás mají různé zřizovatele, pracují s různými rozpočty. Co vypověděl 14. ročník festivalu Opera pro jeho ředitelku Lenku Šaldovou?
Tak já se musím připojit k Heleně Havlíkové. Měli jsme obrovské štěstí, že se festival mohl uskutečnit vlastně v plné podobě, před plným hledištím. Souhlasím i vlastně s tím, co tady zaznělo k těm jednotlivým, řekněme, špičkám festivalového programu. Když se podíváme na to, Liberec už po XT získává vlastně cenu Libušku. Vždycky je to tým Kepertová, Doubravský a odráží to, že když opravdu máte tým, který společně pracuje na projektu, projektech, dirigentsko-režisérský, tak z toho pak vznikají úžasná představení. A musím říct, že na tom festivalu, když jsem viděla to představení v Národním divadle před plným hledištěm, tak mám pocit, že to ještě narostlo, to představení. Že z toho byla znát ta velká motivace. A teď to rozšířím nejenom na Liberec. Mám pocit, že to znova dokazuje, jak strašně důležitá je přítomnost publika v hledišti, jak to může vyhecovat ten ansámbl. A jak teď, když žijeme v online prostředí, jak žijeme vlastně v hrozně nepřirozeném světě. Co to řeklo o českém operním divadle nebo českém, slovenském, moravském operním divadle? Pro mě vlastně opakovaně se ukazuje, že ta špičková operní divadla jsou opravdu Brno, Ostrava, Liberec se k ním přidává s jednotlivými projekty, ale že vlastně i ty menší scény, ať už jsou dotované jakkoliv, tak dokáží přivést na festival ten titul, kterým dokážou zaujmout, ať už profesionální kvalitou, tak vlastně jsme tam měli i kontroverzní projekty, kde jsem se trochu obávala, co to s tradičním publikem udělá, a nakonec to bylo hrozně prima, že to zbudilo emoce kladné i záporné, že se o těch představeních debatovalo, že to prostě ukázalo operu jako hrozně životnou záležitost. A samozřejmě ty alternativní soubory k tomu přispívají, protože hledají nějaký jiný jazyk. Diváckou cenu si odnesl vlastně právě ansámbl Damian. Ukázalo to, že i tyhle soubory mají obrovský potenciál divácký. A zároveň, že jsou to projekty, kterým bychom taky měli věnovat pozornost.
Zmiňujete Brno, Ostravu, oblastní scény, alternativní soubory. Kde zůstala opera Národního divadla a Státní opery, která do roku 2020 vstoupila znovu otevřením budovy Státní opery po dlouhodobé rekonstrukci? Slovo má Helena Havlíková.
No, neříká se to snadno, ale je třeba naprosto naplno říct, že opera Národního divadla, já bohužel i Státní opera z tohohle, řekněme, klání nebo tady z toho porovnávání, vyšly jako jedny z nejslabších. Opera Národního divadla se zúčastnila Turandot Pucciniho, což byla vlastně jediná premiéra v sezóně. Ta inscenace pro mě nesplňuje jaksi parametry první scény, a to ani obsazením, ani hudebním nastudováním. A Státní opera uvedla Fidelia, což opět zejména z hlediska obsazení byla inscenace, která podle mého názoru na první naši scénu nepatří.
V jaké kondici je operní soubor Národního divadla Státní opery podle Radmily Hrdinové?
Tak já souhlasím s tím, co říkala Helena Havlíková. Obě ty inscenace to vlastně ukázaly, ačkoliv Turandot byla vlastně premiéra a Fidelio nebyl zas tak dlouho po premiéře, nebo řekněme, je to vlastně poměrně čerstvá inscenace, tak v tom stavu, v jakém vlastně ty inscenace jsou, nereprezentují tedy tu první scénu tak, jak bychom si ji představovali jako přední Evropský dům. Myslím, že to je pořád setrvalý problém, že Pražské národní divadlo má zatím k tomu evropskému opernímu domu daleko. A to se týká jak samozřejmě toho provozovacího aparátu, to znamená výkonu solistů, orchestru, sboru, tak i té, řekněme, inscenační podoby. A Lenka Šaldová tady mluvila o tom, že pro ta mimopražská divadla je to i určitou prestiží ukázat v Praze svoji tvorbu, byť jenom skrze tu jednu jedinou inscenaci. A já mám pocit, že pro ně ten festival má daleko větší smysl, že pro Národní divadlo je to prostě jedno představení za čárku, tak jakože ta účast v tom festivalu není vnímána jako prestižní. Ale není to jenom tím, samozřejmě, jak už tady zaznělo, ta pražská opera v tuhle chvíli se ocitá někde za tím, co se děje v Ostravě, co se děje zejména v Brně, ale mohli bychom jmenovat i právě Liberec. A vlastně se ukázalo, že i další operní scény předvedly zajímavější hudební divadlo.
Lenka Šaldová.
Já bych byla daleko méně skeptická, musím říct. Jednak vlastně to, co říkala Radmila Hrdinová, tenhle pocit, že pro Národní divadlo to vlastně je trochu okrajová záležitost, jsem měla v minulých letech, letos daleko méně. Musím říct, že Fidelio, já jsem vlastně docela velký fanoušek téhle inscenace a myslím si, že to obsazení, které bylo na festivalu, bylo velmi dobré. Ale hlavně musíme připomenout, že to bylo v době, kdy se v podstatě zkoušela Státní opera jako dům a že ten největší stres, který podle mě v té době měl ten soubor a všichni bylo odehráto představení, ať už je festivalové nebo nefestivalové. Tam to úplně nemůžeme asi tentokrát brát vážně. Turandot pro mě, vlastně viděla jsem první premiéru a pak tohle představení a to festivalové představení pro mě bylo vlastně překvapivě reprezentativní docela dost. Potom jsem měla možnost, ještě než se divadla zavřela, vidět nastudování s novým mladým obsazením Bohémy, přestudování ve Státní opeře a to bylo pro mě špičkové evropské představení. Prostě teďka uvidíme, co se bude dít dál, moc nevíme, protože ten zásah do toho, řekněme, vstupu Pera Boyeho Hansena do Opery Národního divadla byl prostě drasticky zastavený a vůbec jakoby neměl šanci v tuhle chvíli předvést moc v téhle sezóně. Takže uvidíme, jak to bude dál a já jsem tentokrát ten pocit z Národního divadla neměla zdaleka tak špatný jako kolegyně.
Akcent. Společně s Lenkou Šaldovou, Radmilou Hrdinovou a Helenou Havlíkovou bilancujeme operní rok 2020.
V březnu zasáhla první vlna pandemie koronaviru. Jak pružně operní soubory zareagovaly na tuto událost? Radmila Hrdinová.
Tak já si myslím, že v opeře je to daleko těžší než třeba v činohře nebo v jiných žánrech a druzích divadla, protože na rozdíl od ostatních divadel, která mohla vysílat svoje inscenace nebo dělat nějaké nové projekty streamované, tak v té opeře je to složitější. A samozřejmě tady byla ta kampaň, která vzbuzovala obavy z toho, že zpěv je speciálně tím médiem, které šíří covid, takže vlastně ta činnost operní úplně utichla. Nicméně pravda je, že některá divadla operní se k tomu postavila pružněji, začala vysílat své starší inscenace nebo dělat koncerty. A myslím, že třeba právě Národní divadlo dlouho mlčelo, abych tak řekla.
Helena Havlíková.
Tak když mám před sebou, tak já si dělám takovou plachtu s přehledem premiér, tak když tam vidím ty škrty, které tam postupně jsem přidávala a přidávala a nemohla jsem vlastně vytvořit plachtu na tuhle sezónu, tak ten dopad na počty premiér byl opravdu prostě drastický. Běžně standard je 35 premiér u těch stálých, 10 stálých divadel u nás. Letos odehráli 15 premiér, čili méně než polovinu. Je pravda, že to do značné míry zachraňovaly právě ty alternativní studiové soubory, které využily té prázdninové proluky, kdy se mohlo hrát, takže tam dokonce vlastně za ty prázdniny, respektive od červa do září, tak se uskutečnilo 16 premiér. Jak říkala Radka, některá divadla opravdu do toho šla naplno, začaly hrát už třeba v polovině srpna, aby dohnali ty premiéry. Liberecké divadlo vlastně nakonec odehrálo všechno, co mělo v plánu. Brněnská opera dodatečně uvedla Ferdu Mravence, nastudovala Osud, měla připravené Řecké pašije, které opravdu tehdy ten zákaz zpěvu v tom říjnu je znova a znova utěl. Takže snažili se, co to šlo, podobně Plzeňské divadlo taky už od srpna začalo hrát a přesně tak Národní divadlo jaksi rezignovalo, bych řekla.
Které z těch projektů té doby, kdy se to všechno uvolnilo, respektive od června do září, považujete za klíčové?
Pro mě ještě jeden projekt, který se stihl zrealizovat před prvním lockdownem, a to je Monument v Národním divadle Brně, což je pro mě unikátní událost. Nově vznikla opera dvojice Marko Ivanovič, David Radok. Strašně chytrý výklad jednoho lidského příběhu a nad tím vůbec chování společnosti v různých dobách. Velké divadlo, vlastně velmi přístupné i hudebně, i jevištně, takže to je pro mě vlastně možná vůbec vrchol sezóny a potom z těch pozdějších, které mohly vzniknout o prázdninách, tak pro mě velmi příjemným překvapením bylo rozloučení Tomáše Ondřeje Pilaře z Plzní a korunovace Popeji, což zase je vlastně svým způsobem takové až tradiční divadlo, protože je to krásně vyložené situace, příběh, vztahy, zároveň velmi poetické divadlo, jaké Tomáš Ondřej Ondřej Pilař umí, a obsazené báječně v obou vlastně obsazeních lidmi, kteří nejenom zpívají, ale opravdu něco vyjadřují tím, že zpívají. Takže tohle jsou pro mě dva velmi výrazné projekty a jenom bych ještě k tomu, co zaznělo vůbec k tomu, jak se divadla chovala v době koronaviru. Myslím si, že nikdo z nás, kdo tam přímo není, tak si úplně přesně neumí představit tu šílenou situaci, kdy vám řeknou, otevřete za 14 dní, za měsíc, pak zase zavřete, do toho pořádáte Janáčku festival Brno, do toho přeplánováváte hosty každých 14 dní. Připomeňme, že v Brně měla vzniknout inscenace Řeckých paší, která se dvakrát přeložila. A i v dalších divadlech byly velmi významné projekty, které vlastně v tuhle chvíli jsou přeloženy třeba o dvě sezóny. Prostě ta situace pro ty lidi, kteří se snaží v těch divadlech nějak fungovat, je šílená.
Radmila Hrdinová.
No, já jsem ráda, že tady zazněl právě ten festival Janáček Brno, protože si myslím, že pro mě to je třeba vrchol téhleté sezóny, protože tyhle ty festivaly s mezinárodní účastí se připravují minimálně 2 roky dopředu. Jsou v nich velké peníze, velké dramaturgické úsilí, objíždění prostě evropských představení. A pak vám vlastně ze dne na den najednou to všechno krachne a najednou zjistíte, že nemůžou přijet divadla, já nevím, z Londýna, z Německa a tak dále. Takže už třeba to, že se podařilo zrealizovat Janáčkův osud v režii Roberta Carsona, který také už vlastně byl problém vůbec dostat sem zahraničního režiséra, aby dozkoušel tu inscenaci, a že se podařilo nahradit třeba ty zahraniční inscenace některými domácími inscenacemi Janáčkových oper, že vlastně ten festival nakonec měl poměrně velmi důstojnou podobu, to považuji za téměř jako neocenitelné, protože to zatím musela být šílená práce.
A jak to vnímá Helena Havlíková?
Tak já bych k těm projektům, které se podařilo zrealizovat i v té obtížné době, přidala ještě NODO, Ostravský festival nové opery, který původně se vždycky koná na konci sezóny, ale přesunuli ho tedy na začátek září, respektive na konec srpna. Vlastně taky odvážně, protože to je festival založený taky na zahraniční účasti. Přesto se podařilo, byť v mírně zredukované podobě, odehrát 5 novinek, ať už tedy úplně nových oper nebo českých premiér. A z těch 5 inscenací mě mimořádně zaujala opera Anny Sokolovič Svatba. Je to opera určená pouze pro 6 solistek, čili bez orchestru. A způsob, jakým se jí zhostilo vlastně 6 zpěvaček, které jinak působí v úzovkách jenom ve sboru Ostravské opery pod vedením skvělého sbormistra, podle mého názoru jednoho z nejlepších našich sbormistrů, Jurie Galatenka, jak tuhle operu, která jaksi ty archetypální mýty kolem předsvatební noci dokázala převést do soudobé takové pankáčské podoby, ale ne nijak násilně. Mělo to pro mě obrovskou sílu. Takže určitě NODO je projekt, který stojí za pozornost a za podporu. A jakkoliv to bylo velmi kontroverzní, tak bych vlastně připomněla i takzvaný Weinviertelský festival, kdy ve chvíli, kdy tedy Bayreuth byl zrušen, tak se snažil nějakým způsobem nahradit ten Wagnerovský festival. Bylo to na poslední chvíli a na jednu stranu tam byly opravdu světové Wagnerovské hvězdy a na druhou stranu místo sboru v Tristanu Isoldě zpívali 4 nějací takový solisté. Navíc obrovská nepřízeň počasí, do toho pršelo, ono se to odehrávalo v Mikulovském amfiteátru, kde orchestr, ani solisté, ani diváci nebyli ničím kryti, takže třeba ten Tristana Isolda, tak ten se odehrál asi tak na 10krát, kdy mezi tím vždycky zbalili fidlátka, šli se schovat, diváci se šli schovat nebo se schovali pod pláštěnky. Byl to zajímavý pokus, uvidíme, jak to bude pokračovat, mají ambici uvést celý ring v příští sezóně, tak uvidíme. Samozřejmě obdivovala jsem odvahu, s jakou šly do svých projektů i ty tradiční letní festivaly, ať už Znojemský hudební festival nebo Barokní noc, protože opravdu nevěděli dne ani hodiny a uvědomme si, že oni za sebou nemají toho zřizovatele, tu pravidelnou finanční podporu, kterou mají příspěvkové organizace, takže riskovali hodně a opravdu klobouk dolů, že do toho šli a že nám dovolili se aspoň mezi nadechnout před tím podzimním zákazem divadel.
Akcent.
S publicistkami Helenou Havlíkovou, Lenkou Šaldovou a Radmilou Hrdinovou hodnotíme operní rok 2020.
Zmínili jste skladatele, díla, instituce. Jak se dařilo v roce 2020 pěveckým interpretům? Lenka Šaldová.
Tak ono se to asi nedá oddělovat. Prostě vznikly tady inscenace, ve kterých se někteří interpreti mohli více či méně předvést. Směřujeme asi i k různým oceněním, které byly, ať už v rámci festivalu nebo potom na konci roku v rámci Thálií, tak je tady samozřejmě velké množství interpretů, kterých si opakovaně všímáme, kterých si všímají opakovaně třeba i diváci v rámci festivalu a oceňují je. Ale je tady i nová generace lidí, která se právě ukázala třeba ve Figarově svatbě v Opavě nebo v Plzni, v Korunovace Popeji. Prostě myslím si, že vytáhnout některé jednotlivé interprety, nevím, jestli je spravedlivé, prostě je to spousta zajímavých lidí, kteří v pozoruhodných inscenacích předvedli pozoruhodné kreace jevištní, pěvecké.
Chtěli by některé z těch interpretů zmínit Radmila Hrdinová, Helena Havlíková. Radmila Hrdinová.
Vlastně souhlasím s Lenkou, protože si myslím, že to není o jednotlivých interpretech. Samozřejmě je také otázka, jaký prostor jim dává ta která inscenace, ale byly tu samozřejmě výkony, které mě překvapily, já nevím, namátkou Eliška Weissova jako Turandot v Debit, to mě velmi, velmi zaujalo, tento výkon. Ale pravda je, že opravdu to není o jednotlivých interpretech. Já se spíš obávám do budoucna, co udělá ta šílená pauza, kdy ty pěvci skutečně nemohou zpívat. Někteří si aspoň pracují na rolích, studují, ale to zkoušení a ta jevištní praxe jim musí šíleně chybět.
Helena Havlíková?
Já bych možná doplnila ještě výkon Jany Šrejmy Kačírkové v té brněnské inscenaci Fragmenty Žiliety a Lidský hlas, monoopera. Ta inscenace stála opravdu na jejím výkonu a způsob, jakým vlastně vyjádřila na jednu stranu tu surrealistickou Žilietu a na druhou stranu v Polankovi tu ženu, která se jaksi domáhá svého milence, tak bylo opravdu mimořádný i z hlediska rozsahu toho výkonu a způsobu, jakým ona se té role zhostila. A určitě pro mě byla velmi zajímavá inscenace Opavská, Figarova svatba. I díky tomu, jaké se tam sešlo obsazení, Vojtěch Spurný, dirigent a nyní teda již taky šéf Opavské opery, tak se snaží i u tohohle souboru, který jinak musí obsáhnout stylově úplně celou historii opery, tak nějakým způsobem aplikovat tu takzvanou historicky poučenou interpretaci. Daří se mu to, jak orchestr, tak ti solisté prostě za ním v tom jdou. A ať už Lukáš Zeman jako hrabě a všichni další tu Figarovu svatbu opravdu prozářili skvělými výkony.
Určitě se shodneme v tom, že operní rok 2020 u nás byl komplikovaný, nesnadný. Co bude dál? Se začátkem sezóny se opět obnovily diskuze o tom, zda přežije Opavská opera, případně i některé další operní soubory se dostávají nebo mohou dostat do problému. Jak se ta situace může vyvíjet? Lenka Šaldová.
To dneska asi těžko předpokládat. Všechna ta divadla se snaží připravovat v tuhle chvíli na zahájení nového provozu, nevědí přesně, kdy to bude možné. Ne. Já můžu rovnou říct, že jsem vlastně před Vánoci oslovila divadla s dotazem, jestli když teda takhle složité období bylo v roce 2020 a vlastně i teď nevědí, jak to bude, jestli máme plánovat další ročník festivalu na rok 2022. A ta odpověď byla jednoznačná. Potřebujeme normální život, chceme festival v roce 2022, byť nám odpadly některé premiéry. Prostě potřebujeme mít před sebou nějakou vizi, že budeme normálně hrát. Takže z tohohle hlediska nevím, jak se to podaří v téhle sezóně, kdy začít, ale pevně věřím, že v téhle sezóně se ještě nějakých premiér dočkáme.
Radmila Hrdinová.
Tak já bych byla ráda optimistická, trochu se obávám, jestli tahle sezóna opravdu z hlediska opery už není ztracená, ale pokud se nám podaří některé inscenace ještě vidět, byla bych velmi ráda. Mě třeba v téhle sezóně velmi mrzí ztracené Řecké pašie Bohuslava Martinů v Brně, Pánu Kružíka a Heřmana, protože po jejich Růžovém kavalíru jsem se velmi těšila, že právě na tuhletu inscenaci. tak doufejme, že třeba některé z nich ještě uvidíme, samozřejmě v Národním divadle Káťu Kabanovou a mohla bych jmenovat další. Ale chtěla bych říct, že obecně, vy jste na to už narazil, ta existence nebo ta hustá síť operní divadelní zase samozřejmě projde určitou těžkou nebo prošla už určitou těžkou zkouškou a minimálně tahle ta situace otevře znovu otázky, které se tady leta a leta neřeší, to znamená financování oper. Jestli je vůbec možné, aby převážná část oper byla financována městy, otázku zákona o národních divadlech a jejich financování, otázku vícezdrojového financování, které je běžné ve všech sousedních zemích a u nás bohužel zatím stále ne. Takže to bych byla ráda, kdybychom si vzali jako pozitivní věc z téhleté krize, že se konečně třeba začnou řešit otázky, které se neřešily, protože už teď víme, že města budou krátit rozpočty divadlům a že samozřejmě znovu se objeví ta diskuze, ať už o Opavském divadle, nebo i třeba o tom, jestli, já nevím, třeba v Liberci nebo v Ostravě, v Olomouci je potřeba mít více souborové divadlo. Ty diskuze známe už z daleko vlastně finančně lepších dob a bude velmi těžké možná obhajovat existenci těch souborů. A bude opravdu na statečnosti doslova těch městských šéfů nebo vedení měst, jestli si existenci divadla ve svém městě obhájí. A samozřejmě stát by jim v tom měl co nejvíc pomoci.
A jak budoucnost opery u nás vnímá Helena Havlíková?
Tak taky bych velmi ráda optimisticky podepisuju to, co říkali kolegyně. Zmíním další aspekt. Teď se řada aktivit přesunula do toho internetového prostoru. A já bych byla jen moc ráda, aby si zůstalo nade vše jasné, že prostě divadlo je od toho dívat se, ale dívat se v hledišti a zažívat vlastně tu komunitu toho jeviště, hlediště a tu vzájemnou interakci, jak už jsme tady o tom několikrát mluvili. Máme zkušenost, že například v Německu zkoušeli varianty, kdy se hrálo teda ano pro méně publika, ale například různé zkrácené verze těch oper, kde se vypouštěly sborové části, aby jaksi nehrozilo riziko v těch kolektivních tělesech, riziko nákazy, nebo například v inscenacích se solisté nesměli k sobě přibližovat. Takže tyhle náhražky, že prostě bude jasné, že tudy cesta absolutně nevede. Podobně jako nevede ta cesta, kterou zkoušela řada dalších divadel, zejména teda v zahraničí, to znamená uvádět inscenace, které jsou zaznamenané a potom je zpřístupňovat, ať už zadarmo nebo spoplatněně na internetu. Věřím, že ten další vývoj opery tuhle cestu, která byla tak drasticky teď prozkoumaná, tak ano, dobře, existuje, ale není to ta správná cesta, kudy by se ta opera dál měla ubírat.
Končí Akcent Českého rozhlasu Vltava. Mými hosty byly publicistky Helena Havlíková, Radmila Hrdinová a Lenka Šaldová, se kterými jsme bilancovali Český operní rok 2020. Akcent si můžete znovu poslechnout na našem webu vltava.rozhlas.cz nebo na svých oblíbených podcastových platformách. Od mikrofonu se loučí Daniel Jäger.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal pětidílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.